Komið sæl og verið velkomin í annan þátt af Þórs podcastinu. Ég heiti Aron Elvar og með mér eins og síðast, Jason Orri.
Sælir.
Hvernig ertu?
Ég bara þokkalegur í dag. Við erum alltaf verið þetta á Þórsallinum, hann að ég bara góður í dag.
Við erum staðsettir á sama stað síðast, við erum inn í stúkunni með útsýni og völlin. Hann er ennþá í það greitt, þótt þessi komin oktober.
Lítið rosalega vel út. Kemur spyrir hóa svona sitt ára, en alltaf gott við í Þorpinu, þannig að nokkuð öðlegt.
Já, ég held það bara. En í þættinum í dag ætlum við ekkert tala um fótbolta. Við ætlum að tala um komandi tímabil í körfunni á kallaleginu. Spennandi tímar þar.
Já, það kemur fara aðeins, já, út í svona, ég held nefnilega við séum svolítið spennandi leið í ár, nýjan þjálfar á fleira, ég held það getur svolítið skemmtileg tímabil.
Alltaf vorum í dómurastildinni fyrra fjöllum, ekki bara, já, þetta bara spennandi.
Jú, ég held að það ekki verið að vestið heim með allir, ég var ánrið skilin.
En ef við byrjum á því að fara þessi yfir undirbúnastímabilið hjá Þórsliðinu, þá voru spilað þessi fjóri leikir, öryggu sigur á Sindra, sem mér skilst nú eigi að vera bara svona eitthvað grínlið í þeimni.
þeir ætla sér ekki stóra hluti ár. Ég held að þetta hafa verið svona eitthvað djók, sennanlega. Þeir eru ekki mætt vel mannaði þann leik, okkar minni Sindra.
Ég held að sé svolítið erfitt að halda út alvöru liðið án á höfn, sko, ég allavega hana. Sérstaklega þegar þeir eru með svona alveg ágætismetna í fótboltanum eða þú veist, þeir eru svona alveg, þeir eru harka þar
Já, þeir eru reyna þar
Já,
en já ég held
að Ég sé ekki sem markaði fyrir liði bæði fótbolta og körfboltana
Nei, það sé ég ekki hérna, ekki stóðstæður
Nei
Þeir eru auðvitað með nóga humar, hann er maður kannski kannski ekki peningur hann, ég veit ekki
Já, fólk eru auðvitað til að búa þetta þar frían humar eða eitthvað, sko, ég veit
Já, ég ætla líka ekki að vera ég skil vel að menna að við ekki verið kannski 100% skýra þegar ég þarf að eigi það í prísi svo leik
Já, ég skil það vel
Kannski bara að eða letta þessu
En vinnu það svo sangjant í höllinni á heimaðli, þannig að það styrkleika merki
Já, líka eftir að náum að gera það alvöru vígi hérna höllinni í ár
Já, það verður að vera þannig
Tap ekki mörgur stíðu það
Það verður að vera þannig, sko. Við verðum að vinna svona, já, viljum vinna alla leikina, við þurfum að vinna og 90% allavega sko.
Já, ég er rosalega stolt að klára heimaleikin okkar sérstaklega á móti toppliðunum.
Já. Og svo kemur svolítið merkilegur sigur á Dóminosliði IR.
Já, var það í höllinni?
Nei, ég held að hefur svona.
Já, fyrir sem.
Ekki að fakta það samt, en ég held að ég veit að Siggi Þorsteins var reyndar ekki með IR í þeim leik.
Hann reyndar heila mikið neitt, en ég ætla ekki að taka það neitt.
Nei.
Það ekki að þessi aldrei fílað, en...
Gerir rosalega mikið við liðsend að hafa hann inn á, en hann er ekki sérstakur í körfubolta.
Nei, hann er aldrei verið á agnum þar, hann er ekki bara ég. En ja. Óbúslega stert að klára það í dómarliðið, þeir eru ekki bara, þeir eru alltaf með frekar gott lið, þess vegna, þeir eru góð lið.
Já, já, þú veist,
og alltaf Marta.
Matti var með og þarna hann stóð ekkert annað en að Siggi Þorsteins hefur verið svo einu sem vandaði hann í einhverju frétt seglas.
Er ekki bara svona ákveðið statement til okkur að klára dómarinslega, sína að við ætlum okkur stór hluti í ár?
Já, bara, minnst það vera svona skilaboð, þú veist, að við erum ekkert í þessu til að fíblast, við ætlum bara, við ætlum okkur upp og það alltaf er bara eina viti í rauninni.
Já, ég held að, já, ég líka held að förum upp, sérstaklega eftir með fyrsta leik.
Já, ég mjög bjartsýn. Nú, gott að minnast á fyrsta leikinn, það var einmitt næsta dagskrá, hérna, Það voru þá ef við erum að tala um skilaboð, þá voru það alvöru skilaboð. Það
er sérst... Lítum við þetta á okkur þar.
Já, Fjölnir úti, þeim var spáð öðru seti, okkur var spáð þriða seti og við vinnum þá með 60. Bara þessi leikur var nú sýndur hana á Facebookin að hann ekki horfa mikið að hann verið vinnur í
henni. Ég kíkti aðeins á hann, ég sá aðeins á útlínum okkar sem er heilla með helling.
Já.
Það er semst að varri.
Hann setti 20 og 60 og 12 frákost.
Já.
12 frákost,
hann alltaf bakvöru, sko, hann er að frákosta vel líka þá, það er eitthvað.
Já.
Og mér líst
sá að hann var bara með eina eða tvær stóðsendingar þetta sem komur svolítið óvart en
já, hann kannski meiri að koma sér að körfuna að skjóta ég veit ekki ekki bara að koma sér inn í liðið betur
mér er alveg saman hvernig tölfræðan á sér ef við vinnum leikina sko. það er hún einu skipti máli sko. ef hann gerir það sem er rétt fyrir liðið þá er það bara þeim er alveg saman sko.
En maður horfir á statið þá fáum við tilfýlinguna fjölinni verið helviti þrengnir áfram útlendingar sínum í vetur.
Já, en Fjölnir samt náðu í tvo leikmenn, hérna Tetta sem var í Njarvík í fyrra og Róbert Sigurðsson, hann heiti, sem var í hérna stjörninni og þeir eru báður að fá alveg mínútur á sínu liðum í dómarastildinni en það
já.
Er einmitt eins og við komum inn á eftir út af Bosman-reglunni þá.
Já, það er náttúrulega, já.
Minguðu möguleikarnir á mínútum í þeim liðum.
En já, það er náttúrulega, já, bæði liðlíka treystu mjög þungt á byrjunarsmennin sína, það sem síðast í að bekknum á hverju liði.
Já.
Þannig að þetta fyrsti fimm voru að sjáum að þetta svolítið að bæða liði.
Ég hugsa að bekkurinn okkar muni, hann mun koma betur enn svona þegar að líður á tímbilið. Þú veist eins og ég sá að Bjarni Rúnar spilaði ekki mikið og Sindri spilaði nú frekar lítið.
Þetta tvei gæði sem spilaði hann alltaf í dómur sér fyrir hann.
Já, þeir eru allir ekki lítið sko. Ég veit að Bjarni Rúnar hefur kannski hlotið gaggrinni á, frá mörgum stöðum en mér finnst hann sko, veist, það sem ég sé í honum er að þetta gæði, hann er kannski ekki bestur í körfubolta en þetta gæði sem leggur sér alltaf 100% fram, hann tekur fullt af frákostum og hann kann alveg körfubolta þó að, þú veist, Hann veit hvar hann oft verið staðsettur og...
Hann er eiginlega útskýringin orðinu solid til mér.
Já, hann er...
rosalega
solid. Já, hann er rosalega solid nefnilega og stóð sig bara, hann var með betri mönnum og lengi vel bara...
Já,
í samanlega. Í dómarstildinni fyrra og hérna, ég held að hann verið flottur í fyrstu dildinni og muni hjálpa okkur gríðarlegar.
Já, ég held að líka, hann líka er ekkit... Hann er ekkit að fara að vera einhverju aðal kallarna en þú veist, hann verður alltaf að hann alltaf að spila síni, þú veist, hann aldrei að fara að klúra einhverju eða eitthvað.
Og hann líka, ég held að hann sé ekki típan, þú veist, hann vill ekki vera aðal kallinleiti, sko, hann vill bara vera í nákvæmlega þessu hlutverki, bara,
þú veist. Líðið vel, rusla kallt svona svolítið, nefndi körunni.
En Yngvi, hann skilaði bara mjög flottir línu, var með 17 stig, 6 frákost og 5 stóðsendingar, fýtlegur honum bara.
Glætti mig mjög mikið að sjá hann spilaði vel hérna. Ég kom pínu óvart að haldi honum, ég er ekki, það gæti að tekja bossmannreglum að gera, ég veit ekki, en hann kom ekki, ég held að myndi að fara í dómur, ég finnst hann, það góður.
Já.
En fyrst ég held honum og erum þá með sterkan íslending með þessum tveim útlendingum, það rosalega sterkt. Og hann alltaf sýnir bara sem leik, gerir allt.
Það rosalega erum þetta stoppa yngu á deginu sínum, sko.
Ef hann fer að hitna svolítið, þá illir að alvegur.
Já, það stutt í sýninguna þar, Svo var það Damir Mýt sem sem sagt gróðati sem fengum á bossmannreglunni. Hann skilaði 14 stigum, fekk reynda 5 villur.
Pínu klaufalegt.
Ja,
það er ekki
sitt út á hann. Nei, það er ekki að marka það svo sem. En eins og við tölum á hann þá náttúrulega eru sko útlendingarnir í fjölinni voru náttúrulega þeir voru rosalegir í svo leik. Það var hann einhver Sartan Stojanovic sem ég... verða við hvernig, ég veit ekki alveg hvað hann er en þetta, hann er á bossmannreglunni, ég veit það hann er
sennilega Juki, einhvern veginn staðar
já, hann hérna setti 31 stig og Alonso Greidi var með 25 stig og 21 frákast 42 framlagspunkta
með þetta nafn, máttu svona búast því að hann verði í heisabakka í veitur og heiti þetta allt sannlega úr rosalega nett nafn
já, hann hérna Fjölnir eru náttúrulega alls líklegir að þessi gæði er alltaf að vera að skila þessum tölum í hverju meistarleik þá þurfum við hinir ekkert að vera að gera neitt rosalega mikið til að þeir vinni leiki held ég sko
Það verðist alltaf að velta á því hvort að Íslingin þeir alltaf að vera með eða ekki eða, veist, fyrst, þeir eru greinlega, þeir skora megnan stíðunum þeir eru svo neitt þessir útlíka tveir og Íslingin er að greinlega ekki lagt
Já.
Mikið í púki þannig að það er kannski ástæðan fyrir að við sitjum fram úr eins og Yngvi spila vel og svona, veist, við fáum framlega frá ekki bara útlíkunum okkar
Já. En eins og við tölum á það var þetta náttúrulega, þetta eru risa skilaboð, þú veist við vinnum hann að liði í fyrsta leik á útivelli sem að spáð fyrir ofan okkur.
Já, sem við spáði upp.
Já, spáði upp, þú veist þetta er bara frábær sigur.
Óbærslega erfið leikur að byrja á svona, þú veist maður hefur verið fokkis ykkur þægilega leik en þetta er verið ekkert mikið erfið
að þetta. Já, fínt að fá okkur lið bara sem að spáð fyrir neðan okkur heima, svona að byrja upp tímbil þægilega en við tökum bara það sem okkur er gefið.
Óbærslega sterkt að byrja svona, þetta gefur alveg tón fyrir tímbilið.
Já. Og svo þurfum við náttúrulega að renna þessi gegnum, það eru náttúrulega breytingar frá því fyrra, við erum komin með nýjan þjálfara, Lárus Jónsson tók við af Hjalta.
Já, ég skal viðkenni, ég vissi ekki mikið hann, ég hafði ekki hittum hann áður, en eftir að leysa mig til hann, þá verðist það rosalega sterkt sæning, eða hérna það þurfum við að fá hans í þjálfara.
Já, sko ég náttúrulega, Hjalti var, við byrjum að tala um hann, hann gerði þessu sem ágætis hluti af mörgu leiti, en ég hef vel ekki ennþá fyrirgjóðunum þegar að hérna, við fórum á hérna útileikinn á móti Hetti sem var á svona klutch momenti á síðasta tímabili.
Já, ég var að horfa á það einmitt.
Hérna risa leikur og
já.
Það var hérna Mirko sem var hjá Hetti fyrir að hann var farin út af með 5 villur og leikurinn var farin í framleikingu. Og ég held sko við vorum með þetta var þegar Markus Óli kom til baka eftir meiðsli, þannig við vorum bæði með Nínu og Markus. Ég held við keyrt tvisvar sinnum á körfuna eða eitthvað í framleikingunni. Við vorum með 2 kana báða sentera sem gátu skipt mínútunum sko og þeir voru bara hefur geta verið fengið hvíld á milli en samt voru við einhvern veginn ekki að nýta okkur það og þeir voru ekki einu sinni með sentera sinni inn og þeir voru með einhvern 1.80 gæja þarna sem voru að vera í hverjuna við höfum munið leik þægilega held ég en ég svona með ekki þjálfarið þannig
Nei, já, eins og aðeins svona misti í sig þar
já,
sko ég var ég svolítið mjög vondri stuð að vera við kynast við vorum ekkert með spesliði fyrra það hefði ekkert margi haldur okkur uppi en Var... Þessi leikur sallt á tímanni, ég veit ekki það
Já, ég held að það var alveg sængjænt að við fjöllum í fyrra, sko, það er ekki það
En,
veist, ég sérstaklega því höttur voru náttúrulega fallin sko. Þeir höfðu engu keppni.
Já, það rétt, ég var búin að gleyma því. Þeir náttúrulega voru ekki spila upp á neitt hann í sig. Nei. Nefnum eitthvað stolt sem að umtala.
En með Lárus að hérna, þetta náttúrulega góð byrjun í honum.
Já, óbúslega, ég held líka gott bara fyrir hann og hópinn einhvern veginn að byrja svona að þá vita að þeir eru með alvöru lið, þetta gefur svona sjálfsætt í hópinn og ég held að þessi rosa sterkt fyrir alla að byrja svona, þannig alltaf, já ég skil hendur ekki alveg með þá var látni fara frá Breiðablik í febrúar á sérstíðum, eða semst þessu ári fyrir þessu ári og þá var hann í öðru að þriðarsætti í deildinni og var búin að gera úlingarflokk Breiðabliks að bikarmeistara fyrir tíðanbilinu og fórum með meistaraflokkinn í Final Four í bikarnum. Sko ég veit ekki alveg hverja væntingarnar voru ef þú látið fara fyrir þetta. Ég veit ekki alveg hvað hann átti að vera að gera þannig að
með fyrstu deildinni, ég þetta hljóma nú bara svo rosalega gott tíma.
Mest flestir myndu líta á þetta sem rosalega góð staða til að vera í en hann látið fara þarna. Við fögnum því. Við velkomum í þorpi bara Lárus minn og
já og hérna hann mér skilst hann flytti norður með fjölskylduna sem gríðarlegur kostur.
Já, það rosalega gott.
Það ég man ekki alveg það eins og mér finnist að Hjalti hafi ekki verið með fjölskyldunni í sínu fyrir norðan.
Nei, ég held að ekki þannig. Ég held að leggja svolítið á því. Ég held að fattir ekki alveg þegar við skrifa undir kannski en það leggst svolítið á því að vera alltaf í einhverju.
Og ég veit að Benni Guðmundsson svona ekki með fjölskyldunni.
Nei,
það var ekki. Það var náttúrulega eina aðalástæðanum held ég að hann ekki framvika.
Já, það var svolítið vont fyrir okkur að vissa hann náttúrulega en hann svolítið þetta búa hérna að vera ekki með fjölskyldunni sem
ég skil það alveg vel sko. En þetta þá, já, þetta þýðir þá kannski að við fáum einhver þjálfara sem verður einhver ár.
Já, ég var rosalega til að fá.
Vantar er alltaf skipt um þjálfara.
Já, þetta er stabilitet í þjálfara mál, það verður rosalega stert. Það verður byrjunin allavega.
Já, sérstaklega því að við erum með unga og efnilega leikmenn, alltaf hellingaðin.
Já,
það er svona gott fyrir þá að þeir eru með þjálfara sem að hérna, treystir þeim og þeir fá mínútur og
það er ekki nú leittargangur nokkar sem er bara
bara
í ruglinu góður.
Þetta sem er einhverja 5-6 landsleikmenn þar.
Já, við þurfum að vera rosalega gott að fá þjálfara sem er trú á þeim og er bara þarna og vinnum með þeim upp þarna og þeir fá sensinn og fá að spila.
Það er einmitt ástæða, þú veist, ég held að það sé ekkert að versta í heimi fyrir okkur að vera í fyrstu deildinni núna í ár af því að það er bara meiri mínútur fyrir þessa gæja og bara
já,
þetta er bara miklu auðveldara fyrir þá að spila í fyrstu deildinni en dómunsdeildinni, náttúrulega rosalega munur á deildunum hann, það er bara
Það ætti bara að hjálpa okkur held ég að lifa nú leikmóndunum okkur að spila og þeir fá síðan reynslega frá hinningaðanum með skilur og ég held ég sé með rosalega fína blöndu í þessu liði á ungum og svo reynslega verið mönnum.
Já, en ég hef mitt heyrið þess að spjallaði við Lárus og hann hérna bæði nú að meta þess möguleikana. Hann sagði bara einmitt að hann telur okkur að eiga fína möguleika okkur upp, Hetti og Fjölni eins og komin á hann var spáð hérna fyrir ofan okkur. Fyrsta öðursætti við okkur að spá þriðja en hann telur að gæti orðið 1-2 liði viðbót sem að gæti gert allavega líka.
Já,
ég er vandalega að tala Vestra og Hamar eða hvað.
Já, alltaf ekki, það er ekki leið sem er svinni en spá fjóra að funda
það. Ef við miðum fyrstum fyrir allavega
það. Já, það er svona líklegast. Þetta voru, lýrinda voru skýrið svolítið bara í fyrstum fyrir strax sem að sá. Það voru á mörgum stöðum voru leið sem voru bara svona himina hafa millir.
Og hann talaði með líka að deildin náttúrulega miklu sterkari en hún hefur verið út að þessari bossmannreglu.
Já, konum fleiri útlendingar og meiri gæði.
Já, náttúrulega bæði eru liðin í fyrstu deild að nýta sér það að þau megi að ná í útlendingar sem eru oft bara ódýrari fyrir liðunda landi, heldur en að fá Íslendingan úr þess.
Já, algjörlega.
Og betri eða líka.
Já.
Og svo líka eru náttúrulega liðið í dómunarsdeildinni að ná í bossmannleikmenn og þar að leiðandi eru kannski Íslendingar þar sem eins og hérna, Teddy og Robert Sig sem er komin á hann sem eru í Fjölni eru þurfa þá að færa sig niður í deildinni og fleiri myndir.
En maður myndi ímynda sér að vera hellinga einmitt svona gæði sem eru ekki alveg nóg góða fyrir dómarsdeildina sem koma niður og reyna að láta lausa skína sko, hann þetta ætti að vera heldur sterk deild.
Já, ég held það nefnilega. En ef við förum aðeins í nýja leikmannliðsins, þá náttúrulega eru það hérna útlendingar tveir. Larry Thomas, þú kynnti þér hann aðeins betur.
Já, ég fór að skoða Facebook myndbönd og fleira, hérna YouTube myndbönd og fleira og ég bara svona, já, hann lærði eiginlega eins hann og þetta er bakurur sem er, hann vill bara eiginlega fá boltan og bara dripla og hann mjög góður í pikka rólunni frá bara á driplinu með góðum, svona, þú veist, góð handles ef ég fæði sletta þeins og ef að fá króatan hérna, fá hann með honum í pikka róli það ég held að það er að rosla sterkt í okkur í alla vötur og svo frákast hann vel líka og sko, hann finnst mjög gaman að skjóta en það er ekki alltaf mjög vissan sterkari þegar þeirra körfinni og syns, ræðist á körfinni í staðan fyrir að vera alltaf að rífa sig upp en hann var með fína skotningi fyrir að með hamriðindar hann maður eiga það, hann var með 40% þyrkistega sem er alltaf bara mjög gott en mér líður þess að hann sé besti þegar hann færa þegar hann er að kera körfinna, það var hann rosalega góra að klára í kringum körfinna og losa hann líka á
Já, hann langsinn hefur verið með pointguard sem kannar það ekki fengum hann að Jalen Riley í nokkra leiki sem
já, sem, hann var ekki hann var alveg nettur og fínt í körbólta alltaf en hann ekki leip með þetta virtum það var ekki ljóst það var búinlega gaman að vera með svona gæja sem getur dripplað á sínt sér aðeins kann það heillum alltaf heill
en einmitt hérna með hann Larry Thomas hann er búinn að sannast vísindi það er þetta er minni áhætta er oft í kanna
rauninni áhætta löst þannig hann er búinn að sína að geta spilað þarna og er búinn að þúst maður búinn að sjá þúst að mjög auðvelt að finna skilur myndbönd á honum og svona þúst á íslenska boltanum þannig að ég held að sé rosa sterkt hjá okkur að ná bara í hann og vera bara í öryggin í staðinn fyrir að vera alltaf eitthvað annað brasið þurfa að láta kanna fara og hvað er alltaf vesen
það er nefnilega alltaf vesen
þannig að ég er mjög ánægð með að tekið hann bara og ég held að sé rosalega solid.
Og svo var hérna meðan Damir Mijic sem er króati sem er var fenginn hingað sem center að mér skilst en er víst ekki alveg sami leikmaður og menn byggust við hann er víst ekki alveg að bara svona einhvern veginn ekki jafn mikill center og menn byggust við hann er eiginlega meiri fjarki
já sem er ekkit spes fyrir okkur því að komanda eiginlega dominant center það var svona það sem ætlum að fá en vonandi getur alltaf að leista en þetta er ekki mjög gott fyrir okkur að fá að lendi þessu við hefum þurft að fá útlending sem var alvöru center og var bara tekur 10-15 frákust í leik og er bara mjög sólid það hefði verið sterkara en það tók 7 frákust um því fjölni fekk náttúrulega 5 villur að geta að spila inn í
já ég veit ekki alveg hvernig hann fekk 5 villur hann spilaði mikið
en það er alltaf já vonast hann getur leist alltaf að senda inn og
já ég meina þú veist hann getur það alveg örugglega svo erum alltaf með Pálma og Bjarnar Rúnar sem geta leist sendir líka þannig að þeir skipta sig ekki bara svolítið milli sín
já við heldum alltaf Pálma líka þá er lítið stert að halda hún líka það sem er hann var mjög góður í fyrra hann líka
er Pálma er mjög góður í körfum
já hann er mjög góður í körfum mjög líka góður í eiginlega öllu hann er ekki mjög að veikja leki hann að komi líka pínu ástæðum að halda hún ég heldum myndum aðeins missa en mjög veist að halda svona kjartanum bara frekar vel með svona þóðlíkana sem bara eðlætt en mér finnst að halda kjartana vel og bæta eitthvað sem fínum útlíkum en ég held að sé rosalega solid.
Ég reyndar eitt sem ég heyrði að hérna Lárus Jónsson, hann er svona, þetta er svona nútími þjálfari hann er svona, spilast má Golden State bolta, þetta er bara þristar
hann vil það það gleði mér reynda mjög mikið
ég frétti það að hann er með svona æfingu sem hann er oft með á æfingum að þá fá sem sagt, liðin fá 3 stig fyrir þrista 2 stig fyrir hrein layup og 1 stig fyrir tveggjastega skot bara
Já, það er svolítið, hann er semst að reyna útrýma þessum jumperum.
Já, eða svona, þú veist, kannski ekki útrýma með enn
Nei, veist,
frekar finna já. Þrista sem henda liðin okkur alltaf rosalega vel, því við erum með góða þryggjastæðskeitur.
Já, er þetta líka ekki bara eðli þróun í körfuboltanum einhvern veginn, það er verið að minga þessi tryggjastæðskot.
Jú, þetta er svona einhvern veginn, sér það bara í NBA-deildinni að allir nýju sentar eru fannir að geta skotið þristum eins og ekkert
sér. Það er líka, ég held að sé langu versta prósentið skotið í rauninni að taka löng tryggjastæða skot.
Já, ég held að.
Það er eitthvað. Svona, já, ég er alltaf mjög mikið að tölfræta út í gangi núna í NBA og það er vist svona nýjast að nýtt að sleppa þeim bara og vera leiðum og þristum aðalega.
Já, það er hérna, hann að ég er gaman að því, ég er skemmtilega bolti.
En ég horfði á YouTube-myndbund með hérna Damir og það var spes, það ekki sem ég er sagt. Hann var þar í, já, þetta myndi svolítið að skemmina í gamla þetta, það var ekki stakur áhorandi að horfa og þetta var ólega kam og eitthvað og ég veit ekki alveg hvort þetta var króatíska fyrstildin eða hvað en þetta var pínu svona sjabbi og það heillaði mig droslega mikið sem hann var að gera þar og vonandi munan hérna, spilaði vel fyrir okkur en já, það var svolítið spes
Ég treystum því að menn hafi vita hvað það voru að gera hérna ég held að
Það lítur að vera eitthvað meira baka veitildin eða YouTube uppið sem ég sá þarna
Og svo viljum við nefna eitt líka sem ég nú reyndar ekki alveg nýr en það er hérna Kristján Pétur Hann var aðeins með á síðast tímbili eitthvað svona var í hópnum og náði nokkra mínútur hér og þar
Já, var aldrei samt þannig séð í liðinu Það svona,
bara... er ekki fullur en hann býr hérna núna allir sé ekki í háskólanum eða eitthvað
Jó, líklegast
Já, og hérna hann er, þetta er hörku leikmann hann var Íslandsmeistari með Snæfell þegar Hlynur Bærings og félaga voru þar ég man ekki hvað álega var
Það var alveg lið
Já, og hann var bara í stóru hlutverki þar sko þetta er einmitt góð þryggjastæðarkita og bara
sem henda þó okkar leikstíl sem er stert
já, mér skilst hann á við eftir velið sumar þannig að hann sé bara klár ég verið með henni núna bara.
Það er alltaf bara já, enn eitt opni í raunni já, ætti þá að geta komið inn á bekknum líklega sem við þurfum alltaf við þurfum meira frá bekknum heldur með sísta leik alltaf
við erum alltaf bara með einhverja 7 leikmenn sem hafa eða 7-8 leikmenn sem hafa einhverja reynslu af meistaralokk svo erum við bara fullt á ungum efnilegum sem að náttúrulega munum fá mínútur líka
það verið gaman að sjá þá aðeins alltaf einhverja að fá að spreita sig með fullt af mínútum og fá aðeins að sína sig hvað ég geta því þú, þessi núleitt afgangur er hann er rosalega hefnilegur
en svo ef við förum aðeins í leikmenn sem eru farnir það var náttúrulega kannski helst að nefna Markus Ólafur sem var gjörsamlega frábær.
Já, hann var skilaði sínu rúmlega það fyrir klubbin. Rosalega góður leikmaður.
Hann var náttúrulega sko gríðarlega opinn. Hann meiddist þarna hvort það var ekki bara það var í desember eða janúar, annaðhvort. Hann var öðru hverju með áramót og missti af stórum hluta seinni hluta tímabilsins og það var rosalega dýrt fyrir okkur.
Já, það bara of mikið blóðtaka fyrir okkur, bara erum ekki við það því miður.
Það sjást kannski hann, náttúrulega hann mættur í Hauka núna, Haukarnir gerði eins og við tóku Kana sem prúven á Íslandi.
Já, sem náttúrulega langsniðast.
Já, og hann bara byrjaði tímabilið á því að pakka Ragga Nat saman og setti 28 stig og náði 13 frákvist og ég var að horfa á hann leik og Raggi Nat átti ekki mikið sem sko.
Greyi Raggi, mætti ofjalli sinni það bara því miður, það bara vera að segja þessu hann átti ekki breyki í markið, markið sem alltaf með mér óslega mikil körfuboltaleik geði
og... Já, hann það, og bara ég var rosalega mikil aðdóndunum en það heldur svo mikið með Hauka núna sérstaklega því að Hilmar Smári sem var hjá okkur í fyrra líka er í Hauka núna, hann fór heim í Hauka
Já, hann heilaði með helling líka, hann er góður í körfubolta
hann er rosalega
Gaman að sjá svona já.
Heil tveir eru þarna aðal kallatir í Haukum og ég mjög gaman að því.
Sterkt fyrir Hauka og Markus Óli eða hann sé bara einna betri leikmönnum í dómarasöldinni á hérna ef hann á sínu degi sko.
Já, já, ég klálega hann það ekkert Markus að ráða við hann ef hann á sínu degi sko.
Nei, alls ekki.
Alvöru skrímsli. Og svo Nino Johnson sem við fengum náttúrulega því að Markus Óli meiddist, þá náttúrulega við gátum ekkert annað. Við náðum í annan kana þar og
hann náði aldrei til mín samt.
Nei, hann var lengi í ganga og eins og hann hefði ekki alveg komið í formi fannst mér og svona var alltaf einhvern veginn búin á því bara eftir
Nei, hann var engu formi, ég get bara staðfesta það, sást bara æfingum, hefur orðið að æfa eftir okkur í öllna höllinni og það sást langarlega að gæðan var ekki í neitt á formi sko.
Hann En hann vann aðeins á og varð betri já. Eftir sem leið á og hann svo sem var farin að skila þessu ákvöldlega frá sér
Já, já, hann fínni í körfubolt á svona, hann var ekki alveg svona nógu mikið fyrir okkur á þessum tíma, við þurftum svolítið mikið Þegar við vorum í ströglinu og hann var ekki alveg svona nógu mikil svona the man til að stíða upp
og svo það Hreiðar Bjarki sem kom hérna með bróðu sínum Hjálta þjálfara hann heillaði mig ekki hann, mér fannst hann aldrei einhvern veginn ég veit, fannst hann bara skorta sjálfstraust og einhvern veginn bara ég
ætla helst ekki að koma ómikið inn á hann heillaði mig óbáslega lítið inn ég ekki, ekki áhuga
þetta hann fór aftur í Fjölni og var náttúrulega með Fjölni í síðasta leik móti þá og hann, ég held að hann skora tvö stig hann var ekki, hann átti ekki góðan dag
Ætla sig, já, hann er sannlega með alltaf svona tvö stig í leikafellinu ég heitlaði með ábásla lítið ég held að hann ekki spila mikið ef það er eitthvað annar hlutlega sér þjálfa það getur beðið betið tíma að ræða það
já, já,
ég nefnir ekki að ræða það
og svo er það reyndar eitt strákur sem ég sé rosalega eftir, það Ragnar Ágústsson
í samanlega því
fættu 01, held ég alveg Það var gæði sem ég hefði rosalega gaman. Hann kom oft inn á og hann var svona típa mitt, hann lagði sig allan já. Fram. Hann var sko hirti hauga frákustum og bara barðist og frábað varnamaður og ég...
Elskar gæði sem ég til ég heldur sig í gólfi til að ná eina frákustum. Hann var akkurat þannig típa.
Já, hann er nefnilega, ég var mjög hrifin hann fór aftur í stóluna.
Ætlan hafi ekki bara... ekki liði nógu vel inn á Akureyri ég veit að hann var í Vaffuma því að hann alltaf auðlust að hann er sennilega ekki að fara að spila mikið í hörkulið stólana sko,
ja, þeir eru alltaf mikið frábært lið sko.
Kannski ég var eitthvað meira bakveit ég ætlum ekki að tala en já, ég hefði alveg mikið sens fyrir hann alltaf kannski að vera áfram hjá Akureyri en mann alltaf veit ekki söguna bakveit þannig ég ætla ekki að fara mikið út í það en já, ég er gaman að þeim
við vilja það, já, við erum alltaf bróður
geti, já, við erum alltaf, já, bara einna líkjum við liðið til þess
og svo er það Einar Ómar hann fór í pásu
já, það var eignast bann ég veit ekki, hann er hann kom inn og loksins, fekk svona alveg sénsloksins í fyrra og heillaði mig
hann er rosalega góður í körfum
rosalega svona huggulega körfum hann gerir allt svona smúð mjúkt
skot
pínu eftir sig á honum, ég er að veikina það ég byrst ekki við að hemmindi sliði leðar
bara ég held að hann sé mjög góður í
fyrstu
við hefðum alveg getað að nota það held
ég já, rúmlega það, ég veit ekki alveg, hann lítur að koma aftur ekkert um tímabilinu í trú
ekki verið hann var náttúrulega tímabili áður en að Benni kom þegar við vorum náttúrulega í algjörrugli við vorum neðstir, held ég alveg slöppuðu fall bara út að einhverju þegar var bara að vera fjölgi í deildinni
Ég skil ekki alveg að lítra að vera eitthvað meira eitthvað á bakvið þetta og svona ég ætla ekkert að vera það lítum að eitthvað en vonandi kemur hann aftur já, bara um áramótin eða eitthvað það er rosalega til að fá hann inn í hópinn það er svo stert svo þó bara á bekknum eða eitthvað bara það hafa hann í hópnum hann er bara það góður í körfuboltanum hann styrkir ykkur helling
Og en þráttur náttúrulega við missum alla þessa gæja þá höldum við mjög sterkum póstum við erum með Yngva, Pálma, Sindra og Bjarnarinn náttúrulega eiginlega ekki talað að Sindra gríðilega sterkt að halda honum
hann, já, ég held að fara, ég ekki
það já, ég held samt sko Sindri bara svona gæja, hann á bara verið Þór
já,
þeir sem eins og Jóhann Helgi þeir eiga bara verið Þór
já, þeir svona geta alveg þetta kannski fara eitthvað og líði ekki alveg nógu vel, þeir eru ekki heima að sér
Sindri náttúrulega búin að prófa að fara í Snæfell hann að prófa
já, það er eitthvað fólk að
það gekk ekki upp hann,
kannski bara best þegar að vera bara hér
já, ég líka bara, það er svo hann er svo elskar af stundismennu Þórs bara hann, ef við erum að tala að leggja sér fram þá náttúrulega
er hann þar langfremstur fólki
Og svo einn enn sem við höfum ekki talað um ennþá, ekki svona beint, við höfum talað um árgangin hans bara að Júlíus Orri náttúrulega, hann orðinn ofboðslega góður í körfubolta.
Hann náttúrulega, hvað var hann ekki verið bara, þú veist, fimm ára þegar menn áttu þess að þessi gæði var að vera rosalega góður í körfubolta, með þess að búinu svona í hálfgerðu sviðislu sem er lengi.
Já.
Og þú þarft ekki að horfa rosalega lengi á hann til að sjá hvað hann getur, sko, ofboðslega góður í öllu.
Hann bara bæti sig bara með hverju æfingu, bara...
Þannig að vonandi færa, já, ekki vonandi, hann færa væntalega hellika mínútum og verður bara, vonandi bara já, mjög góður.
Það verið líkil hlutarkjaldi, sko.
Já, bara, ég held að sé bara svona, já, einn og okkar svona alköllum í vötur.
Já, og hérna bara...
Ég held að minni ráða vel við því að fyrst heldin ekki hæsta level í heimi og ég held að hann sé svona, ég held að sé bara það góður, þetta level bara, hann bara alltaf að fara samt sig vel og svo level, ég vel bara engu trúður.
Þeina, hann þarf að styrkja sig, hann er svolítið, svona, hann er ekki alveg nóg tjötaður, hann er náttúrulega, hann hefur hæðina.
Já.
Hann er yfir 1.90, ég veit ekki alveg nokkulega hvað hann
er hann er alltaf líka bara 17 og hann, þú veist, hann fyrir vænt alveg að henda sér í ræktina ég veit
það
ekki
já, ég hef yngar okkar því, það kemur sko
ég er rosa lítið að ágjöra, júla, hann, ég held að vera geggjaður yfir
og svo er annar leikmæri sem orkengið sem ég er mjög hrifin af persónulega, það er Baldur hann er líka óbúðslega góður körbálta hann er
Ég veit ekki kannast það, en ég held að ég sé það nokkuð sem var aðeins, hann er alltaf heila mig, ég
er
aldrei sem spila samt, en ég sé hann
aðeins. Hann er fjarki aðalega, sko. Og...
Hann er búin að horfa rættina.
Já, hann er...
veit hvað lóðin eru.
Já. hann, hérna, hann er rosalega góður körfubolta og mjög efnilegur og hann fékk mínútur hérna fullt af myndum móti Fjölnir, sem ég mjög gaman. Hann...
Já, hann gleði mjög mikið þig, já, ég er mjög gaman á hann, svona gæði, hann var með... Hann er með svona hæð, hann er með styrk já. Og ég held að hann er rosalega góður svona barning og góður á póstinum
Já, hann er mjög góður á póstinum
Hún er þetta fara mínútur hérna, vetur
Já, en ef við rennum aðeins yfir fyrstu umferðina í fyrstu deildinni Höttur sem átt bá næsta seti, þeir mættu Sindra sem átt bá næsta seti Það kom kannski ekki sérstaklega á óvart Hvernig sá leikur fór en Höttur unnu 101-68
Ég hugsa að Höttur hafi verið svona það svona 5 mínútur búin að það sem átt að segja að leik og hafa sannlega leitt minni spámanum spila
ja.
Ég held að það hefði farið í 50-60 stig eða hættilega að spila leikmönnum sem alltaf tíma
þetta
sindri leikur eitthvað grín heldur
var hann að finna að það engin skýsla með þetta á KI það hérna það engin
það pínus
ég veit ekki hvað hefði klið það en það hérna náttúrulega já, einmitt, eins og við segjum þá er lítið að markaðara leikaldi þetta er svona, þetta er bara þá skildu sigur og höttu bara að gera sitt
Sindri hafa veist enga breytt og þeir eru bara já, eru sem bara að fara niður
já,
og þeir eru við fyrir þá
en svona það kannski sem er meira marka að höttur unnu dómurastæðið við skallagrýms í æfingaleik þeir unnu þá bara já, nokkuð samfærandi eða mér skilst það þetta
Charles Clark.
Charles Clark já, hann skoraði 43 stig og svo var einhver David Ramos sem var með 25 stig þannig þeir
það segir mann að það kanir er semlega fín
já
Nei, hann fyrst að skora 43 stíð á myndi en það var eins og við tókum ír í æfingaleik þannig þetta er alltaf statement en já, maður getur aldrei dæmt æfingaleik í 100% en þetta er að þú ert alveg svona láta vita að þeir með þeir vinna dómur
Já, og ég held svo sem að höttur séu allir séu ekki með besta leið deildinni það er ekki svona
Jú, ég held séu best manna þær ég held að séu þess að stundum það spáða S-sæti þannig að ég held að líkja að ljóstu að þeir eru með sterkasta lið
En svo held ég að séu alveg svona ég held að séu svona 4-5 lið kannski sem að geta öll unni öll lið ég held að geta allir unni alla þar en svo eru kannski svona 3 lið sem að eiga minni sens
Já, pínu svona, já, tískýst eða svona, já
Þetta er náttúrulega bara 8-lega deild og það spilur 3-fjöld umferð
Já, sem er það gæti náttúrulega enda illa fyrir okkar ef við fáum hött úti tvisvar svona.
Já, ég held við fáum hött heima tvisvar, við erum náttúrulega hött heima í fyrstu umferð, þannig að ætla
þessi ekki Já, ætla þessi þá ekki, það er náttúrulega breytir eða öllu.
Ég veit ekki hvort það er farið eftir hvort að fyrstu umferð sé spila aftur í þriðu umferð eða hvort að sé dreigðið upp og nýtt með heimaleg útileg
Það breytir eða öllu, sko hvort við séum að fara tvisvar eigist eða ekki, sko, bara upp á
Það er
erfitt að fara þangað,
það er Svo var það kannski úrslit sem kom mér svolítið óvart að Vestri sem var spáð 5. seti þeir voru að spila við Snæfell sem var spáð 7. seti og unnu það með 33 stíð
Já, komið svolítið
Og Snæfell skoruði bara 47 stíð
Það er opaslega lítið, það er rétt svo stíð á mínútu
Já, það er, ég veit ekki alveg, allir Snæfell séu bara, allir séu svona mikill munur á efstu 5 og neðstu 3 eða allir
Ég með þennan leik að það hefðist bara Það hlýtur að vera eitthvað annað bara rosalega mikið að milli en ja. Ég sem að hlýtur hafa ég ætla að gefa Snæfell 2-3 leiki til að rétta
Já,
þetta
Já, ég reynda sko, nú veit ég ekki alveg ég þekki þetta ekki alveg nú vel en ég sá hann að frétt á Karamúturis þar sem að var talað að Snæfell eru búin að ná sér í Kana
Já.
Hann var ekki á skýrslu í þessum leik þannig að ég veit ekki hvort að hann hefur verið meiddur eða hvort að þeim hefur kannski vantað sem besta mann ég...
Það geti spilað þetta stort ára Þeir voru kanalausir já
Já,
já það var náttúrulega, hann hljóta alltaf ná sér í kana
Þeir mættu bara með nýju leikmenn á Ísifjörð þannig að er, hann að vestri, ég veit ekki hvort að spila í Ísifjörð eða Bólugvegg
Já, ok Já, þeir eru náttúrulega líka með, vestri eru með Knesevits, þarna frendina sem ekki frendur heita saman ekki kildir
það ekki eins og saman landi magna þegar við náðum tvo með saman
einnir að já einnir sem þetta var að þeirra fylgdi tennu og hinn er með 18 stíða 18 frákust 37 framlega, hann er búin að vera einna bestu á áraunastu leipunum fyrstildar hann síðust 2 tíðabil hann að vestri getur verið svona
þeir eru svona... báðið mjög góðir í fyrra og ég veit að þegar við vorum í vandræðum hann að janúar og fleira þá
horfðu þeirra
já, var aðeins fyrir að horfðu þeirra ég held að það hefði þá reyndar aðalega verið ég man ekki, það var aðalega annaðra en þeir eru með svo líknafna ég man ekki, þetta Nebosja og Nemanja ég verða vikunni, ég man ekki hvort þetta var
en fyrst, já, ég ætla mestri getur komið svolítið óvart fyrst, sérstælega með þessu séri og með þessu tvo útlendingana þá getur þeir strýtt til dæmis okkur og Fjölni og fleiri lið
já. Ég sé að mér er svolítið skemmtilegt að Darrell Flake kann við Snæfell ég er mikil Darrell Flake maður
ég skal alveg ekki, ég ætla að vera löngu hættur en gleðin hellinga þess ég að það spila
já, hann var, var ekki með skallagrými fyrra
jú, það ekki
jú, fór upp með þeim, hann er það er reynsla þar það er alveg, hann kann körubólta
búin með ónýtt 9-10 ár og skiptir yngamál fyrir hann
nein, hérna
topp maður
spurning hvernig standi hann er, ég meina ef hann er í fínu standi þá náttúrulega gerir hann rosalega mikið fyrir þá það verður ekki tekið á hann
það
hafi svona gæja sem getur sett niður svona reynslu stík þegar það vantar það getur alveg nýstur vel en ég veit sem eins og ég segi, þá veit ég ekki alveg hversu mikið í hvernig standan er og hversu mikið hann er að spila og...
ég hugsa að hann muni spila eitthvað leitur hvernig fyrst að það eru ekki með marga leikminn og þunnan hópa
svo var það sem sagt Selfoss Hamar það var kannski reyndar svona svolítið andstæða við leikinn hjá 5. og 7. seti því það var Selfoss í 7. seti og Hamar í 4. seti í spáni sá leikur Hamar vann hann bara með 9 stíðum sko, þannig að það var kannilega jafn leikur var...
Já, kemur slóðast þetta Selfoss er spáð 7. seti það er staðið sem í Hamri sem hefur vera svona eitt þessu leið sem er fara að gera tilkallið að fara upp
en... Já, Chris Kjert er að þjála Selfoss
Já, skemmtilegt að hann fengi bara svona alvöru job strax
Já, ég...
Skítið geta verið kann inn á Íslandi eða,
Hann var náttúrulega held ég alveg kom fyrst í FSU áður tindastól, ég held það
okay.
hann er kannski bara að rástaðan líklega
en þú, Já, hann er sannlega ekki þurft mikið meir en að spila vel inn á Íslandi og þá tók ég bara sér svona að hljóðum að taka við liðin í Þetta pínu spes, ég ekki neða
og hann,
hann er kannski með eitthvað, ég veit það ekki
Ég gæti ekki betur síða á KKA að þeir eru líka kannalausir í svo leik með eitt króata hann allavega sem að spila með hann og Það var bara einhver íslendingur stigahæstur, Björn Ásgeir Ásgeirsson með 22 stig, gaman að sjá það.
Já,
ég er ekki algengt í þessari deild sérstaklega. Nei. Það er svona, yfirleitt eru kannandi stigahæstir.
En spurningum það Selfoss átti sér á því að þeir eru sennilega ekki fara upp og ætla ekki að vera að spreyði kanna, ég myndi alveg að skilja það rússalega vel sko.
Já.
Það er alveg ekki óþærður en eða pening ykkur kanna eða þú getur í staðan fyrir að lyfta ungu hvernig að spila og ert hversu mikið að fara upp.
Ef þú ert með það gott lið til að falla ekki náttúrulega, þeir eru kannski síðan sindri að væri að fara að taka það seti.
Þannig. Já, það svona, mér líður eins og þeir séu í safe zone sko, hann
að
maður veit ekki.
Já, ég hugsa það sko. En já, Hamri var Everett Lee Richardson með 32 stig, hann var með Gnúpverjum í fyrra og Mati Dalmey tók að með sér til Hamars. Hann, Mati, hann vakti aðtekli á Gnúpverjum, náði árangrim, náði fínum árangrim með þeim
já.
Og bara lið sem að menn voru ekkit, höfðu aldrei heyrt áður held
ég.
Og,
Nei, ekki ég alveg.
Og fekk þetta jobb hjá Hamri, bara spennandi fyrir hann.
Já, sennilega, hérna, væntalega veit hvað hann er að fá í útlitinu sínum og er ekkert takkinn að sjansa að tekur hann bara með sér þannig að hann er væntalega góður körpallta og tekur hann ekkert með þeim að sér góðu sko.
Nei. Og svo er svona kannski til að ljúka þessum körfuna að það er svolítið skemmtilegt skref sem að Þór er búið að taka núna það er búið að setja í gang Þór B sem mun spila í þriðju deildinni í vetur
sem er gríðlega mikilvæg viðbót
held
ég, ég bara jákvætt að fá þetta leiðir
já ég held hann bara, þetta er rosalega jákvætt Ég veit að það eru hérna Óðinn Ásgeirs og einhverju fleiri svona reynsluboltar að spila með
þessu liði. Gömlu kempurnar.
Já. Og þar verða líka ungir leikmenn væntanlega að fá séns og það náttúrulega bara gríðarlega reynsla fyrir þá bara að fá að spila með þessum gæjum að þeir getur örugglega kennt þeim fullt og þetta bara fá að spila í meistaraflokksleveli og þetta bara
Þarna getur náttúrulega látið líka, já, unga gæja, þetta náttúrulega þriðið til, það ekki gríðlega pressa, bara svona meistaraflokks körfubolti samt, þannig að þú getur fengið svona smjör þeirinn.
Þetta liðir ekkit í til hana árangri, sko,
þetta er bara
upp á gamanið, sko.
Bara til að leva ungu gæjanum og eldri gæjanum bara að spila körfubolti, ég held að það sé bara frábært fyrir klubbin, körfuboltalega sé bara að fá þetta liðið inn, sko.
Meiri körfubolti Akureyri,
þú
getur færið og skellt sér á...
Ég heldur bara að Þór B leikindin getur verið skemmtun með þessa gömlu kempurarna, þeir kunna það körfubolta ekki, alveg, ég get fullið það.
Já.
Þetta getur verið svona lúmskemmtun að kíkja á Þór B leiki í öður.
Ég held það, og hérna, já, gleymdi reyndar að nefna náttúrulega með leikin áðan, Selfoss Hamara, næsti leikur á okkur náttúrulega Selfoss heima, í höllin, föstu daginn.
Í höllin, allra mæti í höllin hanga, eða reyndar.
Leikurinn verið sýndur á...
Já.
Á Þór Sport
ég myndi skilja það ágætlega að fólk myndi taka þar sem að við munum eftir að lýsa honum öllu leikindum þannig að ég skil sem að vilja hlusta á okkar rættir undir endilega mæti höllinu samt það er skemmtilega
ég kannski fá það í gegnum við verðum í hátalarkerfnum
ég get lofa því að fólki myndi vilja það óbáslega mjúka rættir í hátalarkerfnu
já en þá held ég að við séum svona að renna yfir þess eins og við vorum að tala með Anton eru Selfoss greinilega þeir eru greinilega með fínlið
stóðulega
í hamri og bara ég bara spenntu fyrir þessu leik
ég ætla að setja sem við eigum að vinna þetta lið ég ætla ekki að skáða því en,
Selfoss segjum að það er leikur sem við eigum að vinna og við verðum að vinna
þetta er bara leikur sem við verðum að klára það er bara meðfald
og ég er full að trúið við gerum það líka en svo við hoppum aðeins úr einu yfir í annað Já. Við erum alltaf að verðum að haldi höfðina sem að verðum annan lista
Já. Mjög vinsæll í sísta podcasti við hoppum við annan lista, ekki vandamálið
Það er hérna reyndar svona, bæði höfðumelgi tíma og fundum ekkert skemmtilegt um körfuna til að hérna, verðum við lista við
kannski
erum það inn í seinna
Það er líka svolítið erfitt eftir einn leika tíðumbelin að koma ekkert lista um körfuna en við munum líklega að koma með lista um körfuna
Já, engar og sko, við munum gera það Þannig að við ætlum að hoppa yfir í fótboltan það er náttúrulega ekkert lindamál að við kannski fylgjumst betur með fótboltan
Við erum meir inn í því
Við höfum gert það í síðustu ár þannig að hérna fengum við að lána að lista frá Baldvini Kára
Já, Baldvini Kára Magnússon sá mikli meistari sem að Já, var einnig að vombri, hvað var að lítið úr hans ferðlis í fótboltamanni?
Já, hann var gríðarlega efnur í þriðaflokki, vinstri bakvörður, það voru ekkert margir sem löbbið fram hjá honum.
Nei, það var svona gæði sem bara lokaði gjörsamlega vinstri liðvallans í hillin og það var í raun engi leið fram hjá og svo gat hann líka komið alveg rosalega og krossa fram á því, þannig að leiðir alltaf aldrei fengið að sjá hann í meistaraflokki, það verður við ekki nátt.
Og vorum að tala um síðasta þetta er náttúrulega við gætum séð fram á vinstri bakvörður vandamál á næsta tímabili.
Já. Þá hefði verið rosalega sterkt
að hafa eitt baldvin þar
eitt baldvin hverju pókaóttinu þar það hefði verið ofbóðslega mikil game changer fyrir liðið þurfti ekki þá að fara að vestli en
því miður fyrir okkur þósara þá valdi hann fræðina fram yfir fótboltan hann náttúrulega slóið gegn og getur betur
já, slóið gegn og rúmlega það já, aðalega hefði fyrir hvernig þjóðunni hann var rosalega vinsælt
hann tekið eftir hún þar
já. Hann fór ekki fram hjá neinum hann, í miðursettinni í getur betur að stjórna að stjórna sínu liði þar
Sildið er mjög undanúrslit
Já, ég skil rosalega vel að hann velji sjóvarpið fram í fótboltan sko. Það er rosalega gaman að koma í sjóvarpinu og að þekki það allir og svona
En, svo við komum á grefninu þá er þetta top 5 listi sem hann gerði að vera 2013 sem er enda magnað Þetta er gaman listi en ég sé ekki að við getum bætt eitthvað við hann þróttir það
Þessi top... listi er eiginlega bara stiftur Það er þetta breyta honum
Já Top 5 listi sem sagt leikir á Þórsvelli Við erum að horfa einn á Þórsvelli
Já, hann er yða grein eins og fórum við komum við náðan
Já, og hérna í fimmta seti er Þór 3K0
Já, það var alveg leik
Hvað? 10? Nei
Ég er ekki að klara því
10 eða 12 annarkvist Þetta var við vorum í fyrst dild spiluðu K.A. það eina sem ég manur þessu leik eða svona það helsta er Marki hjá Sigga Marón alltaf
Þannig að það er bara mjög fast í minni Ég mun aldrei gleyma þeim ekki
Okkar maður Sandor var í markinu Hann átti missunar hreinsun Kljóput að tegna átti missunar hreinsun Og Siggi Marón tekur hann frá miðlínu og...
Í fyrsta?
Já
Ofboðslega vel gert
Já, smellir honum í marki
Já, já, leta hann bara detta fallega í marki Syngur í netinu í 3-0 Og fagnar í stúkuna Og allt vitlaust og...
Menn munur kannski eftir markinu á Mo Salah á móti City. Þetta var ekki ósvipað. Þetta var Siggi Marra tók í fyrsta. Salah tók á móti boltanum fyrst en þetta var svona.
Já, Siggi tók í fyrsta. Hann ætlaði betur gert. Þetta var rosalega.
Og lengra frá líka. Siggi var lengra frá markinu.
Já, já, Siggi var frá miðlínunni og
alveg til hliðlínu
leikur. Já, það var bara geðveikur leikur frá A til Ö. Mætti ekki mikið KVA menn. Kom sem ekki óvart þeir náttúrulega ekki með stóra stuðin í sveit almennt en þeir já, þeir fjölmynd ekki. Þeir voru öll í 8 eða 9 en
náðu því.
Já, þeir náðu því.
Með voru þjálfara teimi kannski.
Já, ef þeir tóku þá með þá voru svona gæta hann á 10.
Og svo í fjórða sæti já, svo það sé tekið fram, þá þetta í réttri röð.
Já, þetta
ekki sem síðasti listi, þetta er í réttri röð.
Þetta er í mjög ákveðinu röð, úthugsu röð.
Í fjórða sæti fyrsti leikurinn sem spilar þetta hófsæti. Þór, aftur móti káa.
Svakalegt.
Þetta eins og ykkur ævintýri, fyrsti leikur hérna náttúrulega var settur móti káa. Það ekki Dóri Áskel sem tók hérna.
Jó, upparsparkið og reytir yngsframi og
Einar Sigþórs, hann skoraði
Einar Sigþórs, hann á sér stað í hjarta mínu, ég ætla ekki að neta því.
Ofboðslega góri hópa þess
að ég elska góða framherja og þetta er, ég veit ekki, ég man ekki eftir mörgum betri framherjum í Þór. Bara svona pjór markaskorari, elska að setja hann í netið.
Og með risa nefn fyrir mörgum.
Já, hann bara, ó, hann var svo, hann svo góður í fótbolta, svo leðilega hætti, ég sakna sem þá, hann ofboðslega mikið gæði.
Elskar að skora. Ef mannrétt að skoraði manni sigurmark bara í uppbóta tíma.
Já, við byrjuðum mjög stert, við byrjuðum mjög stert, komast í 2-0 og svo skoraði þeir í 2-2 og vinur þóttarins, jafnaði mitt í 2-2, Dín Martin og fagnaði hann með stúkuna og svona tókst að fara í töðutan á öllum eins og hann meinir með lagið og svo skorið við í 3-2 og það var alltaf svo átt að vera.
Dín Martin ekki svo glæðast í þá.
Nei.
Fagnar ekki að mikið þá.
Nei, hann er, já, það var óbúslega erfið dagar fyrir hann held
ég. Já, skur veit að það var mörgum orðum í hann.
Nei, nei, góða dagar fyrir hans heitas sem er nú þó nokkur.
Í þriða seti er Evrópuleikur.
Já.
Þór 5, Bohemians 1.
Sæmilegi Evrópuleikur.
Það svo galið að Þór hafi verið hann bara í fyrstu deild spila í Evrópukeppni og pakka saman einhver lið. Það ekkert oft sem að íslensk lið vinna 5-1 í Evrópukeppni.
Ég líka kominn í gleymis aldrei maður settist í stúkun og Þórsvelli með raun enga væntingar, bara gaman að fá Evrópuleik í Þórpi. En maður fékk sittir í peningin.
Gott upp á Bohemians komist ekki yfir mér svo. Það við sem bara, já, þetta var gaman að minna.
Maður ekki bara, já, þetta var fínt, við komumst alltaf lengar. Nei. Evrópu Siggi, skoraði þrennu og
Afi Hjaltalín byrjaði á stangeinninn ef mann rétt.
Þetta var svo geðvikt. Þetta var bara þetta er eitt svona súrealíska sem hefur lendi á þessu bara yfir ævinna líku.
Þessi þrenna hefur Sigga náttúrulega hún mun aldrei gleymast. Það verður bara menn verða þetta var 3050 þá var þeir ennþá að tala um þessa þrennu.
Evrópu þrenna hefur Sigga þetta gleymist aldrei.
Og svo í öðru sæti það var svona kannski helst svona fyrst og annars þetta var svona helst kannski hvort þetta vera en ég held við höfum tekið rétt ákvörðun þarna.
Ég held að líka
en við horfum bara á leikina. Þetta mikilvægi þessa leik sem er annars þetta var náttla.
Já, þetta var samt ja, svo sem tekið fram, þá var þetta virkilega erfitt val.
Já.
Það var miklu meira að segja.
En við settum í annað eða Baldvin reyndar setti annars þetta Þór 9 Fjarðabyggð.
Áhugaverður leikur, svo ekki meira
sagt. Já, það verður ekki sagt annað. Það hérna bara Manni skoraði þrennu.
Já, já, manni var gott ef hann var ekki í markakóngs kapplipið þar.
Jó, líklega.
Og náði því miður ekki gullkónum.
Nei.
En skoraði hellinga markum.
Og hann hérna, þessi leikur náttúrulega eins og allir muna, þá fóru upp á þessu leik. Já. Því að, já, náttúrulega, ég veit ekki, ég skil ekki ennþá að hverju ekki komið stytta að Petri gefur markarnir fyrir utan Hamar, sem skoraði þrennu fyrir Fjölni á móti Leikni og Leikni þurfti stiga í mann rétt á móti
Fjölni.
Pétur Gjörg Markan sagði bara neini, ekki í dag.
Ætti alltaf að vera mjög vel bronsu stytta að Pétur Gjörg Markan fyrir utan Hamars. Þetta er risastórt nafn í klúbnum eftir þetta, fílíku. Hann alltaf, já, hann bara í rauninni fann sér stað í hjarta allar þósara þarna þessum degi. Ótrúlega mikilvæg þrenna.
Ég mun aldrei gleyma þegar að bara nánast hver einu stúrin sem er í stúkunni hljópinu vellin eftir leikur.
Eftir að Pétur Gjörg Markan hefði tryggt upp 3 punkta.
Já.
Á leiknisvellinu líka.
Já.
Þetta verður ekki mikið betur
þetta helgi. Og svo í fyrsta seti, það er náttúrulega bara, það verður sennilega ekki spilað og rosalega leikur hérna bara Þór Víkingur Reykjavík,
4-3 Helgi sig,
hérna,
í stóru hlutverki þar.
Já, skoraði og hérna fagnaði með sína eyrað í stúkuna. Já,
passa sig að auðraði mjög vel þar. Fekka svolítið í bakið. Helgi er eitthvað fínn vinur minn, mjög fínn kallinn. Þarna skauðna sér hans í fótinn, það verður að viðkennast.
Já.
Allir sig með dreifum mark.
Allir sig flottast að mest með skóra þúsundi.
Ég ekki frá því, Siggi Marun á hann alltaf fæ líka sjátt.
Já.
Þetta er ekkit mjög mörg mörg, þetta er svona þessi tvö og kannski tvö þrjú upp.
Það var ekki eftir neinu fallari svona í fljótubræði.
Það var ofboðslega fallari, manni á móti káir í Pepsi leitar á líka ákveðist að hjartum við ekki.
Já, það er náttúrulega, það var alveg mark.
En þetta mark þegar hann smýr hann bara í skeitið þegar það bara svo ekkert sí. Það var bara allir sér náttúrulega
á. Og við skoruðum hann að tvö mörki upp á tíma. Já. Og þrjú tvö undir á 90. mínútu.
Og svo fær Otto Hólmur Einarsson boltan á miðjunni í stöðunni 3-3.
Hann kom inn á og settu niður til að ná
í hann. Til að ná í boltan. Wedger hann inn fyrir á Jóa sem vinnur einvíði markmanninn.
Já, ég man ekki hvernig markmanninn.
Hendur hann við markmanninn og okkar allra helsti Nenad Sivanovic tæklar hann inn.
Mættur til að loka dæminu.
4-3 og 19.7. Þessi leikur verður ekki toppa. Það ekki hægt. Þetta var, hann hafði allt þessi leikur.
Jóhann Helgi náttúrulega skoraði líka hann að jafnaði ef mann rétt á...
Já, í 3-3.
Já.
Skora hann alltaf þannig að það kemur sem ekki vort.
Nei, just. Alltaf hann skoraði hverjum einsta leik sem hann er að spila á hósalli.
Ég ekki frá því, ég held ég alveg að tölum þessi þannig.
Já, ég, hann geti verið.
Og ná sér í guld spjaldi í leiðin líka.
Já, en þá held ég að við séum bara góri í dag.
Já, ég held ég líka. Ég er enda vildi minnast á að í þessum leikni fjölinni, hvað var heiðustósarinn grassi í vördinni á fjölinni sem sá að halda leiknum fjölum í skefjum. Ég vildi bara koma inn á hann. Mikill heiðustósarinn grassi. Elska Þór. ég er mjög framála vagnum.
Já,
grassi er minn maður.
Já. Herru, þá bara held ég að við þökkum fyrir okkur.
Já,
allir bara... í höllina á föstudaginn.
Já, klukkan 7 að horfa á okkar menn spila á móti Selfossi.
Já.
Fyrsta leik tímabilsins.
Yes. Herru, takk fyrir okkur.